Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV. Za novega murskosoboškega škofa imenoval doktorja Janeza Kuzinca.
Zaradi trajajočih spopadov med Izraelom in Iranom se nadaljujejo evakuacije tujcev.
Tijana Možina Zupanc v državnem zboru brez zadostne podpore, da bi zasedla položaj varuhinje človekovih pravic.
Prvak SDS-a Janez Janša vidi problem novih obrazov v pomankanju izkušenj.
Vreme, po noči in jutri bo jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 33 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Sešek. Prošnje in molitve vernikov škofije Murska Sobota za novega soboškega škofa ordinarija so bile uslišane. Papež Leon XIV. Je na to mesto imenoval duhovnika celjske škofije doktorja Janeza Kozinca. Ta se je rodil 21. avgusta leta 1975 v Celju. Poleti leta 2015 je bil umeščen za župnika v Pišecah, kjer je bil leta 2017 imenovan za prodekana dekanije Videm ob Savi. Od leta 2016 je bil imenovan v duhovniški svet, zbor svetovalcev in škofijski pastoralni svet celjske škofije. Avgusta leta 2018 je bil razrešen župnijskih dejavnosti in bil v skladu s sklepom Slovenske škofovske konference imenovan za koordinatorja in izvajalca propedevtičnega letnika bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Monsignor doktorju Janezu Kozincu iskreno čestitamo ter mu želimo obilo Božjega blagoslova pri delu v soboški škofiji in na slovenski škofovski konferenci. Novo imenovanemu škofu Janezu Kozincu je čestital in izrazil dobrodošlico tudi koprski škof in apostolski administrator soboške škofije Peter Štumpf. Poudaril je, da se škofija veseli njegovega imenovanja, ob tem pa dodal, da so Bogu hvaležni, da je dal novega škofa. Njemu pa za pogum, da je sprejel to službo.
Verniki, duhovniki, tudi drugi dobromisleči ljudje, ti izražamo dobrodošlico in molitve so zate, predvsem v teh dneh, ko se pripravljaš na prevzemanje nove službe škofa v Soboti in pa seveda še prej škofovskega posvečenja. Gotovo biti škof v Soboti je lep izziv, je lepo poslanstvo, ima zelo široko paleto delovanja, kot sem večkrat dejal, to je zelo mozaična služba, ko je škof v Soboti pastir ljudem tako različnih jezikov oziroma tudi kulturnih navad in pa seveda prijatelj tudi drugih ljudi v drugih veroizpovedi.
Škof Štumpf je spomnil, da je soboška škofija tudi Marijina, saj ima njej posvečeno svetišče v Turnišču. Ob tem pa dodal, da verjame, da se odpira novo poglavje lepega krščanskega življenja v smislu leta, ki nam ga je podaril papež Frančišek in v katerem smo kot romarji upanja dobili novega škofa. Za omenjeno se je zahvalil tudi papežu Leonu XIV. In odhajajočemu apostolskemu nunciju v Sloveniji Jean-Marie Špajhu. V Mursko-soboško škofijo pa tako po besedah škofa Štumpfa prihaja nov veter.
Vsaka škofija potrebuje vedno neko novo svežino, vsaj v nekih obdobjih. In po 15 letih škofovanja, ki ga zaključujem tudi s tem imenovanjem, počasi v škofiji, prej seveda tudi škofovanja na škofa Turnška, je prav, da pridejo sedaj mlajše moči, novi pogledi in pa seveda tudi neko še dodatno gorečnost za širjenje Božjega kraljestva. Tako da tudi to mladost je veliki dar. Velja tudi za novo imenovanega škofa Janeza mladost. Naj se ne presoja po letih, ampak predvsem po modrosti in pa tudi močni veri v Boga in pa zavezanosti Marije pomočnice.
Pomočnici. Državni zbor je sicer na seji potrdil predlog stališča o spremembi ustave glede imenovanja vlade. Predlog, ki bo nadaljeval postopek, predvideva odpravo pristojnosti državnega zbora, da zakonom določi število ministrstev in sestavo vlade. Poslanci so podprli tudi predloge zakonov, ki uvajajo shemo skrajšanega delovnega časa v primeru težav podjetji, prenos delnic Vzajemne na ožje družinske člane, spremembe pri poklicni maturi pa tudi dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo za samske ženske in tiste, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih. V koaliciji Za otroke gre, zato začenjajo zbiranje podpisov za referendum. V ponedeljek ob 14:30 pa v Ljubljani pripravljajo tudi veliki shod. Predstavnik koalicije Aleš Primc.
Golobova večina v državnem zboru je po nezakonitem skrajšanem postopku sprejela zakon, ki uzakonja nepotrebnost očeta v družini ter moškega za rojstvo otroka. Gre za krivičen in diskriminatoren zakon. Znanstvene raziskave dokazujejo, da je oče neprecenljiv za vsakega otroka. Otrok potrebuje očetovsko vzgojo in zgled. Potrebuje očetovo ljubezen in besedo. Potrebuje identiteto po očetovi strani. Moški in ženske moramo biti enakopravni, ampak nismo enaki. To ve vsak. To je dognala tudi znanost. In ta različnost mame in očeta, ženske in moškega, je bogatstvo družine in družbe.
Kandidatka za novo varuhinjo človekovih pravic Dijana Možina Zupanc v državnem zboru ni prejela dovolj glasov za imenovanje na omenjeni položaj. Podprlo jo je 53 poslancev, večinoma iz vrst koalicije, 6 pa jih je glasovalo proti. Za izvolitev bi kandidatko moralo podpreti najmanj 60 poslancev. Dogajanje na političnem parketu je v teh dneh zaznamovalo povezovanje in združevanje strank na obeh polih, pa tudi ugibanja, če se bo v predvolilno tekmo vključil kakšen nov obraz. Pri tem se omenja zlasti evropskega poslanca Vladimirja Prebiliča. Prvak SDS-a Janez Janša pravi, da to ni nobeno presenečenje.
To se je vedno dogajalo, zdaj kakšni so bili skupički pa izpleni, tudi vidimo. Ne. Veliko krat iz tega, kaj veliko ni bilo, bivši predsednik je enkrat to komentiral z besedami, da če da skupaj več revščine, še ne dobiš bogatstva. Je pa seveda upanje dovoljeno vsakemu.
Glede tako imenovanih novih obrazov v politiki meni, da ti niso nujno napaka, je pa težava pomankanje izkušenj.
Velika napaka pa je, če nekdo, ki pride iz nekega podjetja ali pa iz neke občine, potem čez noč postane predsednik vlade in misli, da vse ve in vse zna. Jaz postal prvič predsednik vlade, sem bil prej minister v 4 vladah, podpredsednik vlade, pa me je bilo še vedno zelo strah, ko bom to zmogel. In seveda, če pa nekdo prileti z vedrega neba na takšno funkcijo, te lahko je 100% dober človek, lahko je tudi 100% bil sposoben na prejšnji funkciji. Vodenje vlade je najbolj kompleksna zadeva v neki državi. Pa tudi, če je ta manjša ali pa majhna in s tem znanjem se pač ne rodiš. Vsak dan je treba sprejemati odločitve in če nimaš neke zgodovine, izkušenj, potem se dogaja to, kar se nam v Sloveniji dogaja v času Mira Cerarja, Marjana Šarca, Roberta Goloba.
Je dejal Janša in dodal, da če si volivci tega želijo, še za prihodnje 4 leta, v SDS-u s tem nimajo težav, saj da niso stranka za en mandat in da lahko še kakšnega počakajo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zaradi vsakodnevnega obstreljevanja med Iranom in Izraelom poteka pospešena evakuacija tujih državljanov. Evakuacije potekajo po kopnem v sosednje države, od tam pa zleti v različne države po svetu. Svoje državljane pa je v domovino začel vračati tudi Iran, saj jim je bilo zaradi ustavitve komercialnih letov od zdaj to onemogočeno. Vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei je med tem Združene države Amerike posvaril pred intervencijo v Iranu. Poudaril je, da njegova država ne bo pristala na usiljen mir, ob tem pa dodal, da bi morebitna ameriška intervencija imela resne posledice tudi za ZDA. Minulo nedeljo je v pravoslavni cerkvi svetih Cirila in Metoda v Ljubljani in v parku spomina v Kamniški Bistrici potekala žalna slovesnost poimenovana Parastosi. Z njo so se pravoslavni verniki s svojimi duhovniki in škofi na njihov praznik vseh svetih spomnili žrtev izvensodnih povojnih pobojev. Gre za več kot 20 tisoč Črnogorcev, pripadnikov Jugoslovanske kraljeve vojske, duhovnikov Črnogorsko-primorske metropolije in civilistov. Maja leta 1945 so jih partizani ustavili v Zidanem mostu in jih po skupinah likvidirali. Do Kamnika jih je prišlo le še dobrih 5 tisoč, a tudi ti so bili pomorjeni v Kamniški Bistrici. O ozadju teh dogodkov pred 80 leti in letošnji žalni slovesnosti je spregovoril predsednik društva Demos na Kamniškem, gospod Jože Berlec.
Gospod Jože Berlec, kaj se je dogajalo po koncu vojne na Kamniškem koncu in kako so tja prišli Črnogorci?
Po koncu druge svetovne vojne seveda so Črnogorci in predvsem tisti, ki so bili ideološko na, danes rečemo, napačni strani, na čelu s svojimi duhovniki bežali iz Črne gore z raznimi vozovi in kar je pač bilo mogoče. Njihova smer je bila Zidani most, sem se jih pa potem partizani preusmerili in tako so potem potovali skozi Kamnik. Jaz imam nekega očivica, to je bil Tone Stele, on je Kamničan, sredi mesta je bil doma in on je ravno to prepovedoval, celo zapisal je, kako so v dolgi, neznansko dolgi koloni potovali proti Kamniški Bistrici. Na čelu je bil pravoslavni paroh in glasno molil rožni venec. Kolono pa so seveda obkrožali partizani s puškami v rokah. In Kamničani so naredili takrat špalir, skozi to, ta špalir so potovali ti ljudje. In oče je temu Tonetu rekel, zapomnite si otroci, vse te revčke bodo pobili. In ta pot jih je potem peljala v Kamniško Bistrico. Tam smo potem po raziskavah, največ ima tukaj zaslug dr. Ferenc, našel v bistvu 6 grobišč in v teh 6 grobiščih so pokopani ljudje, pač pobiti iz razno raznih koncev, Avstrija, Nemčija, Hrvaška, največ jih je iz Črne gore, nekaj tudi Slovencev. Tako kot imamo nekako grobo informacijo, je tam leži okrog 8 tisoč trupel in od tega naj bi bilo kar nekje okrog 5 tisoč iz Črne gore.
So domačini vedeli za povojne poboje in pa grobišča? A se je o tem govorilo? Se ni smelo govoriti?
O tem se prav dost ni smelo govoriti. Ljudje so bili zadržani, vedeli so. Sploh pa je bila to zadeva, ki jo ni bilo mogoče spregledati. Kajti takrat, ko so se ti poboji dogajali, je po pričevanju mnogih Kamničanov, tudi moj oče je bil med njimi, Kamniška Bistrica krvava tekla. In potem po teh pobojih so tudi zelo slabo zakrili vse te gomile, tako da so ta trupla potem nekako začela tako razpadati, da je vrelo in pa so dodatno zasipali, pa ne vem kaj so se počeli. In da so zakamuflirali, so potem tam celo nasad drevesnico naredili, pa take stvari. Tako da ljudje so vedeli, da so pa to prepovedana teritoriji, kamer se ni smel hoditi. Pa tudi takrat po vojni se veste, o tem se nikaj dosti govorili, ljudje so pa vedeli.
Kdaj so se začeli zanimati Črnogorci za ta grobišča in kdo je bil glavni pobudnik pri razkrivanju resnice o takratnih zločinih?
Ja, točno kdaj so oni začeli, ne vem, to je bilo pred letom 2010. Mi smo nekako 2014 na začetku leta zvedeli, da se oni za to zanimajo in da bi želeli pomoč pri tem. Seveda potrebno je bilo dobiti dovoljenja. Ta zemlja je takrat uradno še pripadala Republiškemu skladu za kmetijska zemljišča, je pa meščanska korporacija želela ta zemljišča nazaj, tako da smo potem nekako začeli pridobivati dovoljenje na eni in na drugi strani in kakršno bi bilo takrat stanje, od tisti bi pa potem odstopil to, da bi lahko tam zgradili nek želja. Črnogorcev je bila kapela in oni so dali celo načrt takšne pravoslavne kapele, kar pa v to naše okolje ne sodi. No, mi smo potem tam začetku leta 14 dokaj aktivno začeli delati na tem in v juniju, 21. junija 2014 smo potem blagoslovili ta park spomina in opomina v Kamniški Bistrici, kot smo ga imenovali. In to je bila taka lepa slovesnost. Smo bili tudi člani tega njihovega združenja Odkričemo istino iz Budve. gonilna sila tega društva je, kar je Dušan Niklanovič, njegov oče in dva strica sta bila pobita tudi tukaj gor, tako da je on obljubil, da bojo to speljali. Prisotnost je bila izredno lepa, verski predstavniki so bili iz Podgorice, paroh je bil Štepanovič, pa potem evangeličanski vojaški kaplan Aleksander Erniša, pa iz naše strani je bil doktor Janez Juhant. On je ves čas nekako spremljal to zadevo, tako da smo nekako pietetno skušali peljati vse stvari in velika hvala gre prav gospodu Juhantu, da se je vse skupaj potem tako zapeljalo. Ja, mi smo potem dobili ta soglasja, dovoljenja in te smo potem s pogodbo prenesli na to društvo Odkričemo istino. Tako da ta blagoslov tega parka je bil v letu 14. Potem smo pa imeli eno leto časa, kajti cilj je bil, da ob 80-letnici odkrijemo ali pa odpremo neko kapelico tam. In občina Kamnik je bila, je imela toliko razumevanja, da so pripravili razpis za arhitektonsko ureditev. Notar v tej komisiji so bila tudi z gospodom Juhantom in se vsemi prispelimi rešitvami sploh niso bila zadovoljna, tako da smo na koncu nobenega izbrali, ampak z enim od teh arhitektov smo se dogovorili, da je potem nekaj takšnega oblikoval, kar je bilo nekako primerno za tisto okolje, pa tudi primerno za namen, tako da zdaj je neka moderna, sodobna kapelica tam iz tistega nastala. Vse stroške so pa nosili Črnogorci. No in potem je bila 13. junija leta 15 dejansko otvoritev, odkritje te kapelice, blagoslov in na tem blagoslovu so pa sodelovali tudi črnogorski metropolit Amfilohije Radović, pa potem naš nadškof, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, pa evangeličanski škof Geza Filo, pa tudi potem zopet je bil ta Niklanovič prisoten. Tako da je bila zelo lepa taka ekumenska otvoritev te kapelice in pa blagoslov.
Od tega je minilo 10 let, to je bila 70. obletnica, letos je 80. obletnica. Letošnja žalna slovesnost minulo nedeljo je bila še posebej skrbno oblikovana. Sveto liturgijo, vede ali pa ne vede, je v svoj program uvrstila javna RTV. Lahko smo spremljali to bogoslužje iz cerkve svetega Cirila in Metoda. Tam je bil tudi Silvester Gabršček, ki je o tem bogoslužju za naš radio povedal.
Ta dogodek je bil pomenljiv za Srbsko pravoslavno cerkev in za njihove vernike iz več razlogov. Prvič, nedeljo po binkoštih v vzhodnih cerkvah obhajajo praznik vseh svetih, ko se spominjajo vseh svetnikov, vseh zavetnikov, priprošnikov, mučencev in tako naprej. In v tej priložnosti so morda 20-tič pripravili, lahko bi rekli, mašo za dušnico, liturgijo za dušnico, za ljudi, ki so bili v izvensodnih pobojih usmrčeni na slovenskih tleh. To so v glavnem prebivalci srbske narodnosti iz Črne Gore, iz Hercegovine.
Tako Silvester Gabršček. Gospod Jože Berlec.
Namreč ta slovesnost je vsako leto sredi junija, ki jo oni organizirajo. Letos je bilo prisotnih, po moji oceni, tam preko 500 ljudi. Iz tremi avtobusi, mnogo osebnih vozil, pa tudi z motorji so prišli in iz Črne Gore, celo iz Avstrije, Švice, iz vse posod, tako da teh ljudi je bilo veliko. In kar je bilo za mene malce presenetljivo, bil je tudi predsednik Črnogorske skupščine, prisoten je bil podpredsednik vlade Črne Gore, pa še en minister, dva poslanca in kar nekaj županov. Po samem obredu sta imela najvišja predstavnika vlade tudi govore in moram reči, da je bilo vse zelo pietetno, lepo. En, drugi in tretji vsi so poudarjali, ne smemo se maščevati, moramo odpuščati, ne smemo pa pozabiti. In to je bistvo vsega tega, da prihajajo gor in da se na ta način spominjajo. Ta njihov obred pred 10 leti zdaj pa samo delno, obsega tudi branje vseh teh imen, ki so bila tam pobita, ne vem, kako že oni to imenujejo, ja, se spominjajo in jim seže resnično do srca vsa ta stvar.
Morda še tole, kako je z drugimi grobišči na območju Kamniške Bistrice? Tudi pri njih potekajo spominske slovesnosti in pa kdaj?
Ta grobišča so tle vsa v bližini teh dveh grobišč, kjer je ta kapelca. Tako da kar v imenu ali pa za vse se dogajajo tukaj vsi obredi. Tudi naše društvo Demos na Kamniškem vsako leto organizira 31. oktobra svetomašo. Čast vsem tem pomorjenim ali pa v spomin. Ta obred vedno vodi dr. Profesor Janez Juhant, prisotni so pa tudi kamniški dekan, pa 6, 7, 8 duhovnikov še zraven, tako da je vedno taka lepa stvar, pravilno namenjena temu, ki je. Vsa grobišča, ki pa so, so pa označena z kovinskimi velikimi križi. To je občina Kamnik leta 94 postavila, tako da označeno je vse, ampak obredi so pa samo tukaj, na tem srednjem mestu, na kopiščih.
Gospod Jože Berlec, hvala vam za tale pogovor in pa za predstavitev tega, kaj se je pred 80 leti dogajalo na Kamniškem koncu, ter kako potekajo spominske slovesnosti na tiste, ki so tam izgubili svoja življenja.
Hvala tudi vam za to, da se za te stvari zanimate in da jih sporočate našim ljudem. Hvala vam.
Pogovor z Jožetom Berlecom je pripravil Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V spremljevalnem programu letošnjega srečanja Dobrodošli doma v Evropski prestolnici kulture GO 2025 je bila včeraj v Gorici predstavitev monografije o Marijanu Grumu, slovenskem umetniku iz Buenos Airesa. Danes je potekala prireditev Sredi domovine, gost je bil Joe Valenčič iz Clevelanda. Nocoj bosta v X centru v Novi Gorici nastopila Marko Arih in Mirko Malej iz Avstrije. Jutri bo v državnem zboru potekalo vseslovensko srečanje z naslovom Postati, ostati Slovenec. Zvečer bo še prireditev Dobrodošli vnuku. Takrat bosta s komično enodajanko Tragik Poseli prvič v Sloveniji nastopila Dani Grbec in Boris Rot iz gledališke skupine Slovenska vas iz Argentine. Za naš radio sta povedala.
Naše vasi je bil ustanovitelj monsenjor Janez Hladnik, ki bo zdaj 60-letnica smrti 20. junija.
Imamo dom v Lanusu, to je v Buenos Airesu, kjer spadamo Hladnikovemu domu in tam deluje društvo Slovenska vas. Letos bomo praznovali 73. obletnico novembra. In tam imamo to gledališko skupino, ki deluje že dolg let. Vsako leto pripravljamo eno igro.
Dani Grbec in Boris Rot bosta na to nastopila še štirikrat, zadnjič na argentinskem večeru 3. julija v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici.
Portugalec João Almeida iz ekipe Emiratov je prišel do zmage v 493 km dolgi etapi kolesarske dirke po Švici. Pobegnil je na sponu na prelaz Plügen, nato pa skoraj 50 km vozil sam. Na koncu pa pred zasledovalcem Britancem Oskarjem Onlijem pridelal 40 sekund prednosti. Svetovni rekorder v poletjih Domen Prevc je v planici na doskočišču v letalnice Bratov Gorišek, kjer je 30. marca pristal pri rekordni daljavi 254 metrov in pol, dobil spomenik. Gre za lesen kip Tadeja Brglesa na mesto doskoka, Domnova nalepka pa se znašla tudi na tabli rekorderjev. Maribor bo prihodnji teden gostil ekipno atletsko evropsko prvenstvo druge in tretje divizije. V štajerski prestolnici je že vse nared za velik športni dogodek, na katerem bo nastopilo 1200 tekmovalcev iz 32 držav. Jutri pa se bo v Ljubljani začel glavni del namiznoteniškega turnirja VTT Contender. Na njem bo v posamični konkurenci nastopilo 6 slovenskih predstavnikov, Darko Jorgič, ki si je to prislužil zaradi visoke vrstitve na lestvici, in 5 povabljencev. Preostali so obstali v kvalifikacijah. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev za Slovenijo. Zvečer in po noči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 17. Jutri bo sončno, več spremenljive oblačnosti, bo popoldne in zvečer, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V noči na petek se bo nato prehodno zmerno pooblačilo, možna bo še kakšna ploha, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. V petek, v osrednji in severozahodni Sloveniji, bo sprva nekaj nizke oblačnosti, drugod bo delno jasno, popoldne bo sončno, v hribovitih krajih severne Slovenije pa ni izključena kakšna ploha. Osvežilo se bo, pihal bo veter vzhodnih smeri. V soboto in nedeljo bo nato prevladovalo sončno vreme, jutro bo sveže. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Ob 18. je bilo takole v Ljubljani jasno 29 stopinj Celzija, 29 stopinj so namerili tudi v Celju, Ilirski Bistrici, pa v Črnomlju in Murski Soboti. Novo mesto jasno 28, Vrtnika 28 stopinj, Koper, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 27, Maribor 26, Velenje prav tako, Babno Polje 25 stopinj in Kredarica ob 18. delno oblačno, 14 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas pri Brodeh. Ostaja še nekaj zastojev, na cesti proti Primorski je zamuda približno 10 minut na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana-Vič proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru, zamuda tam znaša približno 50 minut. Zastoji tudi na glavnih in regionalnih cestah Fram Slovenske Konjice skozi Slovensko Bistrico, pa Celje Laško v obe smeri in od Ljubljane proti Brezovici. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.